Започват часовете, в които правим анализ, оценка, прогнози на по-важните събития, заедно с наши гости, събеседници, политици, държавници, експерти. Пръв мой събеседник днес е Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Язов.
Здравейте.
Няколко главни новини вчера и днес обитават публичното пространство и нашето съзнание. Смъртта на патриарха български Максим, избирането на Барак Обама за нов стар обитател на Белия дом и вашата работа в Народното събрание. Да почнем отзад напред. Днес успяхте ли да започнете обсъждането, както се очакваше, на бюджет 2013?
Не, той е предвиден по програмата на Народното събрание за обсъждане в утрешния пленарен ден, като първа, втора и трета точка са държавния бюджет и следващите бюджета на здравноосигурителната каса и бюджета за държавното обществено осигуряване.
Тъй като бюджета мина през комисиите, какво е вашето впечатление? Има ли сериозни нови предложения от комисиите? Ще се промени ли с нещо предложения от Симеон Дянков и Министерството на финансите бюджет?
По принцип, по смисъла на правилника за организация на работа на Народното събрание, тези предложения могат да се случат в писмен вид единствено и само тогава, когато мине на първо четене в зала и след което има срок, в който може да бъдат посочени съответните предложения и виждания. И към този момент, към момента на обсъждането, а именно утрешния пленарен ден, може да се изкажат само съображения, евентуално посоки, в които могат да бъдат направени предложения.
Това имам, това имам предвид. Какво е вашето впечатление от обсъждането по комисии? Ще има ли много нови предложения? Комисиите как приеха бюджета и какво можем да очакваме след обсъждането в пленарна зала?
Абе, при всички случаи аз в детайли може да ви коментирам бюджета в понеже съм член на комисията на околна среда и води, по външна политика отбрана. Министерство на околната среда, понеже ние ги разглеждаме като цифри в бюджета, не като пера отделни в структурата на самостоятелен бюджет на министерство. И доколкото бяха чути изказвания на различни народни представители, става ясно, че специално за Министерство на околната среда е добре структуриран бюджет, на министерството е доволно, ще се справят, има завишения в частта държавно финансиране, при усвояването на проектите. В другите бюджети на външна политика за Министерство на отбраната, Министерство на външните работи.
Еми тази комисия не прие на първо четене бюджета. Имахте сериозни възражения.
И това, което казвате, е верно. Практически обаче неприемането се сведе до 8 гласа за, 8 гласа, 6 гласа против и 2 въздържали се, което прави резултатите равни. Така че текстът, който е записан, е неприеман, но той според мен не е същественото това твърдение. По-скоро съображенията и формата на присъствие би дало отражение към крайния резултат. Иначе вие знаете, че бюджетът се приема от пленарна зала и в крайна сметка, каквото реши залата, това ще бъде решението за приемане или съответно не приемане. Така че аз не мисля, че това, което се случи в Комисия по външна политика е фатално, както не мисля, че има някакво сериозно основание да се каже, защото пак ви казвам, той технически просто е такъв резултат, иначе реално би било редно да се каже, че е подкрепен.
При това съотношение на гласовете не е подкрепен, ако трябва да бъдем откровени.
Съотношението на гласовете, както вие казвате, нали, 8 гласа за, 6 гласа против, означава, че останалите 2 гласа въздържали се са под условия, които най-вероятно на колегите имат съображения относно предложения между първо и второ четене, които ако бъдат приети, означава, че тези гласове въздържали се биха се причислили към поддръжниците на бюджета, така че тогава означава, че в крайна сметка ще се получи подкрепа на бюджета.
Не, аз нямам съмнение, че вие ще си приемете бюджета. Имам предвид депутатите от ГЕРБ. Това е повече от ясно. Вие подкрепяте правителството. Съвсем резонно и нормално е да подкрепите и бюджета му. В противен случай означава блам за правителството. Никакви съмнения нямам в подкрепата на парламентарното мнозинство за бюджета. По-скоро ме интересуват позициите на отделните парламентарни комисии, дотолкова доколкото от техните позиции ще зависи много. Между първо и второ четене дали ще има някакви промени, говоря като философия, като основни политики, заложени в бюджета.
Така е. При всички случаи се очакват доста предложения. Ето, примерно на Комисия по околна среда от опозицията изказаха становище, че в частта продажба на предписани емисионни единици може да се заложи една приходна част, която да бъде разпределена. Това е въпрос вече на детайлен коментар на заседание на Комисията по бюджет и финанси, за да се разбере как точно ще стане. Аз изразих обратното мнение по простата причина, че по този смисъл, ако трябва да ви обясня точно за околната среда, по този смисъл, че тази извънбюджетна сметка, която е формирана в състава на консолидирания бюджет по смисъла на закона за опазване на околната среда в член 142, ако не мога да положи паметта, там е записано, че тези пари, които дойдат по тази сметка, могат да бъдат използвани изцяло за екологични проекти, което означава, че ако смятаме да заложим в приходната част една сума и да я похарчим за нещо друго в разходната, няма как да се случи, защото ще е противозаконно, да. Правилно другото. Нали така?
Така е.
Така че това е форма на изчистване на, пак ви казвам, между първо и второ четене на заседание на бюджетна комисия, за да може да се види съответното предложение, дали може да намери мястото си, приложението си в разходната част на бюджета.
Много приказки се изприказваха, много коментари чухме за бюджета, определения от типа прекалено консервативен или пък недостатъчно обезпечен. Ще имаме възможност и след приемането на бюджета да говорим за него отново. Аз искам да ви върна към събития, които много сериозно намериха много сериозен отзвук в обществото тези дни, като се започне от обсъждането във Висшия съдебен съвет на становище за ненамеса в работата на съдебната власт. Мина се през сагата с нелицеприятните предупреждения на Европейската комисия към България по повод избора на конституционен съдия. И се свърши, да речем, с темата за свободата на словото и медиите, които намериха реални отражения на последните дни. Да започнем с становището на Висшия съдебен съвет за ненамеса в неговата работа и в работата на съдебната власт. Защо така се случва дълги години след демократичните промени и категоричното разделение по конституция на властите, все още изпълнителната и понякога законодателната власт имат амбиции да се намесвате в работата на другите власти. Защо се получава този парадокс?
Ами, аз мисля по примера, който до сега се случи, че в крайна сметка доста хора се изказваха по темата, по въпросната тема за съдебната система. Аз не мисля, че работа на теки да го коментира. И относно последните събития, които бяха най-коментирани, там аз не се смятам за специалист в областта, така че да мога да ви отговоря точно на въпроса, но може и да си имам някакво лично обяснение, но ще си го запазя за мен. Как пак ви обяснявам, че по простата причина, че не се смятам за достатъчно вещ по темата, така че да мога да дам конкретен отговор, за да ви кажа защо. Това, което казвате, е факт, наистина практиката показва през не само последните години, а през всичките години на прехода, че в крайна сметка се опитва да има някаква намеса в работата на съдебната система, но по един или друг начин трябва да бъде регулиран този процес. Аз мисля, че членовете на Висшия съдебен съвет, ако са приели такава декларация, то това е бил и смисъла на нея.
Смисъл е, аз ще ви припомня конкретният повод е изявление на вътрешния министър Цветан Цветанов и на депутата от ДПС Гюнай Сефер. Според Цветанов, забележката, която направи Европейската комисия във връзка с назначаването на съдия Марковска, не е официално становище, защото един говорител я представил. А Гюнай Сефер пък си позволи лукса да атакува цялата съдебна система, започвайки от главния прокурор. Това са двете теми, които обсъждаха във Висшия съдебен съвет и на базата на тях доказваха, че има намеса в работата на съдебната власт. Вие сте депутат, един от 240-те, които са представители на най-висшата, на законодателната власт в България, защото по Конституция вие сте първата власт. Вие сте човек, който е гласувал за съдия Марковски и не може да сте безразличен и да твърдите, че сте некомпетентен. Вие сте достатъчно компетентен, нещо повече. Народа на вас ви е възложил възможността вие да определяте политиката, не някой друг, вие.
Така е.
Нали така? Вие,
мисля, че министъра на вътрешните работи при всички случаи има право да изказва мнение в тази посока по проста причина, че те заедно определят статута на държавата по смисъла на националната сигурност на страната, така че министъра на вътрешните работи, министъра на правосъдието, съдебната система, те би трябвало да работят като едно цяло, така че ако има някакви коментари конкретни забележки, то би трябвало да бъдат, да им бъде обърнато внимание и да бъдат разгледани, така че не смятам, че той не е човек, който няма право да изкаже мнение. Сега относно колегата Гюнай Сефер, който е позволил да каже, да изкаже някакви твърдения, предполагам, че някакви лични мотиви, защото както добре знаем, той си има някакви взимания, давания със съдебната система и може би е разочарован от начина, по който просто не знам какви му са мотивите да го кажа. По начина, по който е водено разследването или там, по-то скоро
да.
Не
ми е много... Оставам с впечатлението, господин Язов, оставам с впечатлението, че вие одобрявате всякаква критика към съдебната система, защото всеки има право да изразява мнение и становище. Така ли да ви разбирам?
Критиката не всякаква, зависи от коя е критиката. По принцип, когато е дело на институции, които би трябвало да работят заедно, е нормално да се чуват критики, защото критиките са проблемите, които заедно би било възможно да бъдат отстранени, за да се получи нещо по-добро.
Да.
Ако мисля, че в тази посока ви
в известен смисъл сте,
в известен...
Да, в известен смисъл сте прав, но тук изявлението на вътрешния министър Цветан Цветанов въобще не визира нашата съдебна система, а визира изказване на говорител на Еврокомисията, към което той се отнесе доста пренебрежително, за да не кажа с почти подигравка, и че никакво основание няма за подобна критика. Но да оставим това на страна, очевидно вие няма да посмеете да застанете на страната на Висшия съдебен съвет, защото се визира преди всичко изпълнителната власт.
Мога да ти кажа най-откровенно, че аз примерно за съдия Марковска не съм гласувал, защото
лично мнение по въпроса.
Право на лично мнение на
Браво,
въпроса.
Браво, поздравявам ви.
Екатерина Михайлова и не го крия за това.
Поздравявам ви за това. Много е важно народните представители да имат лично мнение и да го отстояват. Това за мен е изключително ценно и ви се възхищавам, щом сте успели да проявите своето лично мнение, личната си позиция, точно по такива възлови въпроси. И понеже става дума за такива назначения в Конституционния съд, сега преди малко прочетах новина и не само днес, а и от няколко дни върват новините, че има опасност да се наложат наказателни мерки спрямо България, например да ни бъдат спрени парите по еврофондовете. Каква превантивна мярка, какъв контраргумент ще извадите вие управляващите, за да не се случи това събитие в България?
При всички случаи, ако има такава постъпка, тя би било редно да бъде направена, поне така е принципа на международните институции да създадат някакви препоръки. В смисъл това, което казвате, аз не съм го чел, но ако има такова нещо, би трябвало да се каже в това посока. Тоест,
отговор е превантивните
мерки. Да,
цитирам ви, британския евродепутат Джефри Ван Орден, това беше бившият докладчик на страната ни в Европейския парламент, казва, че назначението в Конституционния съд може да провокира Евросъюза да преосмисли финансирането за България, особено в областите, свързани с правосъдието и вътрешните работи. Това е изказване на Джефри Ван Орден.
При всички случаи мога да направя в тази посока. Въпросът е в какъв е смисъл, в каква посока е смисъла на това, което ще направя, за да има такъв доклад.
Да.
По същество този доклад ще съдържа някакви данни в него и тези данни ще бъдат обвързани с някакви предварителни ситуации. А въпросът е с кои ситуации. Значи, като казваме, че ще има в частта му правосъдие и вътрешен ред,
да.
Доскоро в доклада предварително се казваше, че нали, по възможности за присъединяване на България и Румъния към Шенген, по такава и такава точка, нали, просто като пример,
да.
Сега ще има такъв бъдещ доклад, дори бил той междинен, бил той постоянен, той би трябвало да има някаква посока на неговия смисъл.
Да. Разговарям с Костадин Язов.
Добре,
народен представител от ГЕРБ. Господин Язов, поредно бомбастично изявление на Доган имаше тази седмица, лидерът на ДПС, след едно много дълго мълчание. Той публично и еднозначно коментира резултатите от Балканската война като, цитирам, етническо прочистване. Освен, че е потвърждение на предизборна активност, какво още означава подобна трактовка на българската история от един от българските лидери на българска партия? И ще си позволя да цитирам академик Георги Марков, който откровенно посочва, че Доган изпълнява поръчка на Анкара и очевидно стяга предизборно редиците. Прав ли е той и каква е вашата реакция?
Аз си мисля, че господин Доган прави от време на време, поне от времето, с което аз се занимавам с политика, той прави от време на време такива остри изказвания, с които по един или друг начин предизвиква дразнене в голяма част от населението, обществото. А смисъла, идеята според мен е на това изказване е да си преброи електората. И ако ние по този начин продължим да му съвръзваме, това означава, че допълнително се опитваме. Той е така и в смесените райони. По смисъла на присъствието на ДПС съществува страх. Тъй като чуят ДПС е страх. И когато се каже едно такова нещо, според мен е чисто преброяване на електората се нарича. Ако някой каже, че в условия на избори го прави е така, защото това така го мисли, аз искрено се съмнявам в това, което се е чуло.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря.
Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ.